ወንጌላዊ ሓጎስን ናይ ሮማ ተልእኾን ኣብ መላእ ዓለም ብዝብል ኣርእስ ዝተመርሐ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ሰበኻ ሮማ እቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝደረስዋ ወንጌላዊ ሓጎስ እተሰሜት ሃዋርያዊ ምዕዳን ማእከል ዝገበረ ዓውደ መፅናዕቲ ዕለት 7/2014 ዓ.ም ኣብ ህንፃ ላተራነ ንሰ ሰበኻ ሮማ ኣብ ዝርከብ ውዕሊ ላተራነ ንሰ ኣብ እተሰሜ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ክካየድ ምዃኑ ናይ ሰበኻ ሮማ መግለፂ ሓቢሩ። ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽርን ጳጳሳዊ ናይ ዝተባርከ ስነ ጥንታዊ ቅርሲ ሓልዮ ድርገት ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ጃን ፍራንኮ ራቫዚ መለኮታዊ ኣስተምህሮ ከቕርቡ ምዃኖም ዝሓበረ ናይ ሰበኻ ሮማ መግለፂ ኣስዒቡ ናይ ፍሮዚኖኔ ቬሮሊን ፈረንቲኖ ጳጳስ ናይ ሰበኻ ሮማ ናይ ኣስፈሆቶ ወንጌልነት ዛብን ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ምትሕብባር ሓልዮ ድርገት ሊቀመንበር ብፁእ ኣቡነ ኣምብሮጆ ስፔራፊኮ ሃዋርያዊ ተልእኮነት ኣብታ ሃዋርያዊ ምዕዳን ብዝብል ኣርእስቲ ኣስተምህሮ ከቕርቡ ምዃኖምን እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ሰበኻ ሮማ ህየንተ ተሓባባሪ ብፁእ ኣቡነ ማቴዎ ዙቢ ብዘቕርቦ ኣስተምህሮ ክጠቓለል ምዃኑ የመልክት።